siġar, xxajjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Illum Doris se twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. U l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Zaren minn Tungabi. Dan qed jgħidlek li għandu l-pjanta tal-klin ir-rosemary qed jgħid li kibret sewwa. U qed jistaqsijek jistax jaqta' biċċiet minna biex ikattar aktar pjanti minna.
Iva, Zaren, infatti jekko il-klin kemm sabiħ u kemm tfuħ bib, ħaġa li intu jienu koll irriduha fil-ġonna tagħna. Ela għaliex barra li jintom tużawha fil-ktina hija sabiħa wkoll li x'in taddi u tmiss magħha ir-rieħa narġa' ngħid toħodna lura hemm fix-xari ġewwa Malta. Iva, Zaren. Bħalissa f'dan iż-żmien tal-ħarifa huwa żmien tajjeb ħafna li inti tieħu il-cuttings mhux iktar minn 6 pulzieri għamel kemm il-waħda. Attent li inti x'in taqta ma tagħmlux upside down, ħanejda bl-Ingliż u żvera. Attent, għamel qasrija naqra kbira tiftejda ta' 8 pulzieri pereżempju bil-good potting mix ara inxandek u għamel daqs nofsu żana jew anke tminja mad-dawra ta' din il-qasrija. U ngħidlek jiena li kollha kemm huma dawn jaqbdulek. Jekk għandek naqra hormone powder jew ġel tajjeb ukoll li inti tbil il-qiegħ tagħhom u tagħmilhom hemmhekk fil-qasrija. Imma l-ewwel li tagħmel hu tagħmel bil-lapis tagħmel it-toqba ħalli dak il-hormone powder jew ġel jibqa' mwaħħal mal-qiegħ ta' dawk il-cuttings. U mbagħad ġib il-ħamrija għal fuqhom u ngħidlek jiena li fi żmien issa kollha kemm huma jaqbdu.
Mistoqsija mingħand Josephine minn Maryland qed tistaqsi meta tista' tiżra ftit ċiċri tal-qatta.
Iva, Josephine, mistoqsija tajba ħafna wkoll u hawnhekk xi żmien ilu semmejtilkom, però issa huwa żmien tajjeb ħafna li tiżraw iċ-ċiċri tal-qatta. Six-piece, jekk intom tridu tfittxuh għanta l-ħanut bħala żarrieq, l-istess six-piece bib li aħna nużaw fil-borma meta tagħmlu xi naqra soppa. L-istess ħaġa dan ikun nej, ixxarbu f'daqsxejn ġewwa ftit ilma ma naqra sisol għal xi 20 kwarta jew 20 minuta u tara fejn tagħmilhom fix-xemx tax-xitwa. Il-għaliex dan tant iħobba u mbagħad ħalli ħajjikber. U hawnhekk l-istess niftakru naqra f'dawk iż-żminijiet ta' Malta dwar iċ-ċiċri tal-qatta. Ipprova Josephine iva.
Mistoqsija mingħand Francis minn Fairfield din qed tistaqsi qed tgħidlek. Għandha xi wera tal-pjanti ta' sekulanti u dawn x'kien jaqgħu fl-art ishom itellgħu l-eru ishom jibdew jikbru qed tistaqsi tista' forsi taqlaħħom u tħawilhom x'imkien ieħor.
Iva, Francis, mistoqsija tajba din il-għalis bħalissa edin taraw ukoll illi is-sakulenti edin u jridu jtallaw iġdejt u jridu jeħilsu minn ħafna weraq ngħidlu jiena li jkun l-antik. U x'ħin imissu mal-art jtallaw eru u bħal pjanta żgħira żgħira. Hawnhekk ngħidlek aqsib qasrija ċatta jew bħal kaxxa tal-ġablow ara inxandek. U għamlila jew dak il-potting mix ngħidlu jiena posta ta' succulents u nħalli naqra f'idejk, jew inkella jekk għandek ftit potting mix tħallat ftit ramel miegħu tajjeb ukoll ħalli jkun iktar ħafif u l-ilma aktar jitlaq ta' malajr. U waqbad dawn il-weraq waħda waħda u għamilhom fil-wiċċ ta' din il-kaxxa fuq dik il-ħamrija, però minn fejn tara qed jarmu l-eru jew jispontaw ix-xitla niżilha naqra hemmhekk ġewwa l-ħamrija. U jekk inti tara xi ħbieb li għandhom differenti minn dawn ista' kulenti li jint m'għandekx, ikkun ma titlobhom werqa jew tnejn u hawnhekk għandek li jint istess tista' tibda kollezzjoni mill-isbaħ. Ipprova Francis.
Francis ukoll Doris qed tistaqsi hemm xi dalja tip ta' dalja li tikber forma ta' siġra.
Iva, Francis, eħe, it-tri dalja titwal u tikber oli solar jekk issib il-post fejn hija qiegħda jali tagħha. Infatti, il-parir tiegħi hu illi hekk forsi xi ħbieb tiegħek jew inti tara lil xi ħadd li għandhom din it-tri dalja u hawn li l-fjura hija naqra fil-vjola fir-roża skur jew hawn il-bajda wkoll. Iklob xi biċċa zok, ilsu bħal tal-bambu iz-zok ta' tri dalja, prattikament vojt minn ġewwa, imma kulisu sitt pulzieri ikollu bħal aktar. Issa jekk inti forsi xi ħadd jagħtik biċċa zok, ma ngħidlekx għamlu dritt fil-ħamrija jew fil-qasrija, imma meddu mal-art il-għaliex kull fejn hemm aktar qed li sejjer itallalek ix-xitla il-pjanta il-weraq minn hemmhekk. U kol natik parir illi ma tħawilix din it-tri dalja fejn jiġi il-ħafna riħ, il-għaliex ir-riħ iħobb ikkedda bil-ħafna. Il-għaliex la titwal il-fuq weraq kbir sabiħ aħdar u ir-riħ ikkeddhom u s-sintendi anka xi numba tkun bil-banċ kbir tal-fjuri hemm fuq jistgħu wkoll titmejjer u ngħidilgħajjien anka tinkisir. Dawn huma idejat li jien nista' nagħtik.
U l-aħħar mistoqsija llum Doris ġejja mingħand Josie minn Jaguna dina qalet bukket sabiħ ta' roses u qed tistaqsi jekk minn xi buketta fjuri bħal dan tistax tieħu xi biċċied biex tkabbar il-pjanta ta' roses.
Iva Josie, kif dejjem ngħid jien u ġvera l-żmien kultant ħbieb nisimgħu ħafna skont il-ktieb skont xi jgħidulna l-magazines, nisimgħu ħafna professjonali x'għandhom jgħidulna u kif għandna nagħmlu. U intu jien aħna dejjem nipprattikaw u dejjem nippruvaw. U jien ngħid jekk inti għandek cutting ta' xi ħaġa. Xejn int binti sejra titlef jew sejjer titlef li jinti tipprova tippratika dwara. Issa, meta naqilgħu jew iva għandna xi buketta roses li forsi iva dawn ġew mingħand il-florist anke mill-markets, dan allura aħna ngħidu xi dnub jaħatra dawn kollha cuttings. Ipprova ma jinsa ngħidlek xejn ħlief li tipprova. Il-parir tiegħi Josie hu li l-ewwel ma tagħmel tneħħi dik il-fjura m'għandix xi ngħidu, infatti ngħidlek tħallijiex tistennija tinxef il-għaliex hawnhekk qed tieħu iktar u iktar enerġija minn dak il-cutting. Inżel daqs ngħidlu jiena tliet sets ta' weraq, allura hawnhekk inti iktar qed tinżel l-isfel u mhix minn dik l-enerġija li tiġa tagħtek il-fjura. U fit-tarf t'isfel fejn huwa dan hija tflilma bħala bukket, narġa' ngħidlek aqta' qisu daqs pulsir l-istess billa fil-hormone rooting powder jew gel u għamel erba cuttings ġewwa qasrija li jukoll il-potting mix jekk inti trid iż-żejt naqra r-ramel iktar dejjem aħjar għandek sant. Il-għaliex il-mix ma jkunx imsarrab il-ħafna u anqas ikun nixef il-ħafna. U nħalli f'idejk li nisperaw li xi waħda minn dawk 10 jew 2 toħodhom minn dawn il-cuttings. Jiena ipprovajt fi żmien tiegħi u iva għandi roses li ġew mill-buketti ta' fjuri ħbieb. Iva Josie, ipprova.